Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač o više novih knjiga danas govorimo. Prvo, Carlos Ruiz Zafón. Rođen je 1964. Umro je prošle godine, španski autor, pisac mnogih bestsellera. Roman Senka vetra proslavila ga je širom sveta. Najnovija knjiga ovog autora, Grad od pare, objavljena je nedavno i kod nas. Ovo ujedno i oproštaj od jednog od najznačajnijih španskih i svetskih autora s početka 21. veka, koji je umro prošle godine, kao što rekao, u 56. godini. O Zafonu i njegovim knjigama razgovaramo sa urednikom u izdavačkoj kući Čarobna knjiga, Borislavom Pantićem. Bernardo Ačaga smatra se vrhunskim predstavnikom baskijske proze. Objavio je brojne romane, između ostalih Boje neba, Harmonikašev sin. I govorimo sada i o njegovoj novoj knjizi. Treća knjiga i autor o kome govorimo je Švajcarac Pascal Rebete, autor romana Teška kategorija. Rođen u kantonu Jura u Švajcarskoj, novinar je i urednik, napisao 15 knjiga. O ovim novim knjigama u razgovoru sa urednikom u Partizanskoj knjizi Srđanom Srdićem. I naravno slušamo redovnu rubriku Esej Bojana Belića o pesnicima sveta. U emisiji Čitač govorimo o španskom piscu Carlosu Ruizu Zafonu, koji je rođen u Barceloni, u junu prošle godine, nažalost, umro u Los Angelesu prerano. Karijeru je započeo pišući knjige za mlade, trilogija Magle, Marina. Živo je u Los Angelesu više navrata, pisao scenarije za filmove. Kod nas su prevedene pomenute knjige za mlade, ali veliku popularnost kod naših čitalaca stiče ciklus koji se zove Groblje zaboravljenih knjiga. Senka vetra je ključni roman u njegovoj karijeri, napisana 2001. godine. Dobio je brojne nagrade za ovo delo, nikada nije pretočen u film, autor to sam nije želao. Nakon Senke vetre objavljuje knjigu Igru anđela, pa Zatočenik nebesa, pa Lavirint duhova, a sa ovom knjigom zaokružuje ciklus o groblju zaboravljenih knjiga. O fenomenu Zafona pričam sa Borislavom Pantićem, urednikom izdavačkoj kući Čarobna knjiga, koji objavio upravo sve ove naslove koje sam sad pomenula. Nekako sa objavljivanjem romana Senka vetra krenuo i uspeh vaše izdavačke kuće i brojne knjige koje su potom sledile, zar ne?
Tako je, može se reći da je naša izdavačka sudbina na početku bila veoma povezana sa Senkom vetra i sa nastavcima tih knjiga i mi stvarno možemo da kažemo da dugujemo mnogo toga tom autoru koji je u sebi spojio dve stvari, a to je da bude veoma popularan i omiljen pisac i da bude izuzetno kvalitetan pisac, što se ne dešava baš često da se te dve osobine nađu u jednom piscu i u njegovim delima. Mi smo zaista, možete reći, odrastali uz, kao izdavačka kuća, uz romane koje on pisao. To nam je mnogo pomoglo u svakom smislu, u smislu toga kako su nas prepoznavali, a i u finansijskom smislu. Tako da je za nas ovo bilo iz dva razloga veliki gubitak. Gubitak zato što smo izgubili jednog sjajnog pisca i zato što prema njemu osjećamo posebnu naklonost, posebnu zahvalnost za to što je i za nas eto u Čarobnoj knjizi učinio uspehom svojih knjiga.
I vi ste onda posle objavili mnogo, mnogo drugih knjiga. To tako obično ide.
Jest, tako je.
Šta bi sve moglo da čini Zafona u poetiku? Evo sad ovako da ja nešto nabrojim neke, ali mislim da može se tu dodati još puno toga. To je veliki literarni talenat neosporno, odličan je stil, specifična lirika, i naravno ti zapleti koji su neverovatni. Njega jako cene i vole poštovaoci, da kažemo, epske fantastike uopšte, a on toga ima, ali nije to dominantno. On ima i realne dešavanja i fantastiku.
Pa tako je. Njegov stil je zaista izuzetan. On je vrhunski književnik. U smislu stila može da se poredi sa najvećim piscima u svetskoj književnosti. Ono takođe što je kod njega upečatljivo jeste ta neobična emocija. On piše o likovima koji su izgubljeni u životu, koje je napustila sreća, koje prati tragedija, a istovremeno ne možemo reći da su njegove knjige pesimističke, zato što se taj neki životni optimizam i želja za tim da se sve prebrodi i želja za tim da stvari budu bolje i da treba biti u tome uporan, one jednostavno ta strana nadilazi onu drugu stranu života. Ja bih rekao da to jeste njegova veličina, što on prikazuje život onakvim kakav jeste, a on je uvek pun stvari koje nisu dobre, koje pokušavamo da se na neki način oslobodimo, a prate nas kao neka zla kop. I s druge strane, tog optimizma koji svaki čovjek treba da ima i treba uvek da se bori. I rekao bih da je to ono što je zbog čega njega ljudi vole. Oni osjećaju nekako povezani su s njegovim knjigama zbog toga. A s druge strane, postoji taj moment zbog kojega vole pisci fantastike. On stalno provlači fantastične elemente, čak i u pričama za koje ne možemo reći da su zapravo fantastika. Provlači fantastične elemente, zatim provlači elemente horora kroz svoje priče i one su uvek pomalo nestvarne. Imamo stalno taj osjećaj nečeg neuhvatljivog, nečeg što je nadprirodno u njima i rekao bih da je celo ta kombinacija svih tih elemenata ono što je njega učinilo jedinstvenim piscem.
Senka Vetar u stvari je i posveta knjigama, pisanju, ali pre svega gradu Barceloni koji je jedan od junaka romana u svim u stvari delima. Evo sad se ispostavljaju ovim pričama o kojima ćemo nešto kasnije.
Jeste, on je stvarno čovjek koji je verovatno ovekovečio Barcelonu u svojim knjigama i koji je, možemo da kažemo, kad razmišljamo o umetnicima koji su na neki način bili posvećeni Barceloni, sem naravno kad pomislimo na Gaudija, mi se sad u moderno vreme nama prvo padne na pamet Carlos Ruiz Zafón, jer je on definitivno bio pisac Barcelone.
Inače, Senka Vetra, taj njegov čuveni prvi roman, je uvršten na spisak od 100 najboljih u poslednjih 25 godina na španskom jeziku, što dosta govori znajući koliko se piše na španskom jeziku.
Pa jeste, ja mislim čak da je ta njena literarna vrednost i tokom vremena nanovo otkrivena, jer ona ima stalno nove generacije čitalaca, pa i nove generacije kritičara koje otkrivaju njenu vrednost. I ono što bih rekao, što je veoma važno, mi ovdje imamo taj ciklus groblje zaboravljenih knjiga, koji je, Senke Vetra ima još tri dela, od kojih smo mi imamo zapravo u srpskom izdanju četiri dela, pošto je poslednji...
Da, Labirint duhova ste u dva dela objavili.
I tako je. Ja mogu da kažem da je ovo jedan od tih redkih dobrih slučajeva kada pisac reši da piše dalje. Senke Vetra je jedna zaokružena celina, a on reši da piše dalje o temi koja ga zanima i koja je povezana sa tom prvom knjigom, a da pri tome realno ne izgubi mnogo od kvaliteta njegov serijal. Poslednja ova knjiga, Labirint duhova, jeste stvarno jedan izuzetno uspešan završetak cele te priče koje daje jedan novi kvalitet, jednu novu dimenziju tom serijalu. Tako da je, eto, i to bila jedna okolnost da je on stvarno radeći na serijalu koji mu je uzeo, može se reći, nekih skoro dve decenije vremena, da je on pri tome nijednog momenta nije izgubio osjećaj da to sve treba da uradi kvalitetno, dobro i da se tome maksimalno posveti.
I Senka Vetra je dugo bila na listama najčitanijih knjiga u Srbiji. To je bio onako jedan fenomen jednom trenutku. Kad god uđete u knjižare, uvijek je na prvom mestu Zafón i Senka Vetra i onda naravno čitane su i ovi nastavci dalje.
Pa jest, zaista. Senka Vetra je zapravo bila na samom početku nije se tako izuzetno dobro prodavala, ali kod nje je bilo proradila je onaj zapravo ono najbolja reklama od usta do usta. Tako da smo mi, recimo, možda posle godinu dana došli do prilično dobre prodaje i onda se ta prodaja održavala godinama. Tako da je ona nama stvarno bila knjiga koja je na koju smo uvijek mogli da računamo i očigledno je da su talasi novih čitalaca kretali da je čitaju zato što su ih drugi čitalci obaveštavali o tome i to je stvarno divna stvar. Najlepše je u stvari kada knjiga ima jedan takav život.
Da, i kada je preporučuju čitalci. Zastajem u ovoj priči, smo stigli sad do najnovije knjige koja je objavljena u njegovom opusu Grad od pare, to su priče, i nakon muzike vraćamo se razgovoru.
Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro verde de tus ojos. Mi cuerpo se llena de ti. La luz violenta del relámpago, la humedad de la tierra. El hueco de tus axilas es mi refugio. Mis yemas tocan tu sangre, toda mi alegría es en ti, la vida de tu fuerte flor. Nada comparable a tus manos, ni nada igual al oro de tus ojos. Violenta del relámpago, la humedad de la tierra. Nada comparable a tus manos, ni nada igual. La humedad de la tierra. La luz violenta del relámpago. La humedad de la tierra.
Naš sagovornik je Borislav Pantić, urednik u Čarobnoj knjizi. Govorili smo u prvom delu našeg razgovora o Safonu, o ranijim njegovim knjigama, o fenomenu njegovih knjiga i njegove čitanosti. I sad imamo u zbirku koju čini 11 priča, Grad od pare. Knjiga je neka vrsta poklona Safona svojim čitaocima. On je sam sakupio sve priče koje je napisao, koje su smeštene u isti književni univerzum groblja zaboravljenih knjiga.
Pa tako je. Ja bih u stvari rekao da je ovo zbirka koja je pre svega opet namenjena Barceloni. Sve priče imaju neke veze sa Barcelonom, a gotovo sve priče imaju veze i sa grobljem zaboravljenih knjiga. Postoji dve ili tri koje nemaju direktne veze, odnosno mi ne možemo da primetimo kakve su tu dodirne tačke. Međutim, ove ostale zaista na pravi način produbljuju taj, da kažemo, naša saznanja o tom univerzumu, s obzirom da se bave nekim likovima koji su nama bili zaista veoma dragi i nekim pojavama koje su tu bile. Recimo, ima nekoliko priča u kojima je akter, bilo kao direktan akter, bilo kao narator, David Martin.
Da. Jedan od glavnih. On je kasnije junak romana, da.
Jest. On se provlačio, možemo reći, kroz cel serijal, naročito je u Igri Anđela. Da, bio baš glavni junak. Njemu je bila posvećena knjiga. Onda zatim imamo takođe zanimljivu priču o tome kako je nastalo samo groblje zaboravljenih knjiga. Ja ne bih previše o tome govorio, da ne bih čitaocima akvario užitak, ali eto, može se saznati nešto o tome kako se došlo do te neke ideje o tome da se napravi jedno mesto koje će biti namenjeno zaboravljenim knjigama. I imamo tu neke likove koji se pojavljuju, a koji su deo španske i svetske istorije. Pojavljaju se kao junak i Cervantes.
I to u više priča čak.
Jeste. Zatim i on je povezan opet na neki način, na jedan vrlo lep način, povezan je sa grobljem zaboravljenih knjiga. Imamo zatim, pojavljaju se Gaudi u jednoj neobičnoj
u Americi, Gaudi.
Priči, u Gaudi u koji iz Barcelone ide u Ameriku, tako da je opet povezan sa Barcelonom. Uvek Barcelona je neizostavna i imamo naravno tu još jednog junaka koji je Corellia, to je junak koji je zapravo najmračnija, ali i najinteresantnija ta tajanstvena figura iz senke koja se provlači kroz romana, naročito u igre Anđela se pojavljuje, a koji se evo i ovde pojavljuje u ovom gradu od pare i nešto više saznajemo o njemu. Kad pročitate ovu knjigu, ovu zbirku priča, ja sam je pročitao jednom dahu. Ona je stvarno
toliko ja, tako se čita.
Jednostavno vas vuče da čitate. Ovaj, imate zaista utisak da znate nešto više o tom svetu. I to je meni, ono što je meni bio prijetan, taj utisak da je i ona dostojan deo ove celine.
I interesantno je to baš da je autor sam zaokružio tu priču, jer on izabro te priče, ne znajući da će prerano umreti, ali evo, poklon za sve ljubitelje njegove proze. Ali kad govorimo o ovoj posljednjoj knjizi, Grad od pare, pričama, u njima ima i gotske atmosfere, elemenata trilera, ljubavne priče, misterije, čak i bajke. Pa to smo se primećivali i u romanima, ali ovde mi nekako to izraženije još.
Pa jest, da. Kao, čini mi se da taj moment upravo taj neki, da kažemo, i fantastični moment, a i to kretanje, lakše kretanje kroz žanrove je ovde došlo do izražaja, valjda i zato što su same pripovetke, svaka pripovetka je nova šansa da napišete nešto drugačije nego ono što je bilo što ste napisali u prethodnoj, tako da je on stvarno tu išao od nekih stvari čak do momenata pravog krimića ili trilera, pa do eto nekih priča koje su bile potpuno fantastične, u kojima imamo čak i pojavljivanje čudovišta. Tako da je to, opet pored svega toga vi stalno imate utisak da se on kreće u okviru tog svog univerzuma, da to radi vrlo sigurno i da ni u jednom momentu ne radi nešto što je ispod njegovog nivoa, kako inače piše.
Pa i ovde su knjige, pisci, ključne reči u svim pričama, ali ono što ste pomenuli, zanimljivo je to poglavlje, to jest više priča u ovoj knjizi o Cervantesu, jer mi vidimo kako je i nastajalo to njegovo delo. On priča o sebi, avanturama i to su sad ti elementi Don Kihota i te potrage. Također imamo jednu priču o izdavaštvu. Znači, kad jedan izdavač kaže Cervantesu, naravno to je sve sad fikcija, pisac ponekad treba da spali 1000 stranica pre nego što napiše jednu koja zaslužuje njegov potpis. Tu su te čuvene dileme autora da li će to delo biti dovoljno slavno, jer Cervantes imao kompleks Lopea de Vege, to je jasno. I pred kraj života tek stiče neku popularnost Cervantes u odnosu na njegovog suparnika. To su stvari te životne teme. To se može primeniti danas na autore, na pisce, na njihovu borbu na tržištu da se proslavite, da budete čitani autor.
Jeste, kako da ne. Pojavljaju se ti isti momenti koji se i danas javljaju, zavist, zatim želja da se uspe po svaku cenu, želja čak i da se proda duša za uspeh, a i opet s druge strane imamo to, taj moment stalni da neko ko je kvalitetan možda neće biti prepoznat. Mi smo imali tu situaciju zapravo u Senci vetra, jedan od tih junaka, jel, o kome govori priča je Julian Karaš, koji je napisao misterioznu knjigu Senka vetra, po kojoj se zove i ovaj roman Carlosa Ruisa Safona, koja je nekako bilo suđeno da padne u zaborav. Tako, eto, imamo i tu situaciju, opet da ne ulazimo u detalje, ne bismo karali čitavcima, ali imamo tu situaciju gde se kroz priču o Cervantesu govori i o tome kako je teško postati pisac i kako je potrebno puno truda, i zatim imamo tu jednu momentu se spominje u okviru tog te neke priče umetnosti, spominje se i Leonardo koji kaže potrebno imati i genije, ali potrebno je i odreći se mnogo toga da bi se postalo pisac ako neko nije spreman da žrtvuje puno toga u svom životu, onda i ne može da, da uspe. Pa, to jeste ono što zapravo kod Safona, on stalno razmišlja i o tom aspektu šta je zapravo umetnost traži od umetnika, koliko umetnik mora da radi na tome, da li je dovoljno samo imati volju, da li je dovoljno imati i talent ili su potrebne neke druge stvari da bi umetnik ostvario ono što želi, da napiše dobru knjigu i da bude, da dobije pohvalu i da ga ceni javnost koja je ta knjiga namenjena.
Pa evo sam da izdvojim jednu priču kao neobičnu. To je ta vatrena ruža koja mene jako podsjeća na bajku, jer je to priča i o žudnji i o pohlepi i o tim tajnim znanjima, žudnja za tajnim znanjima, možemo reći. To je potpuno neobična priča, ali opet može da se prenese u savremenost. Znači, to sve što on opisuje u ovoj knjizi, to je epidemija koja vlada u Barceloni, predrasudama, progonu Jevreja, sve to možemo smestiti u današnji svet, 21. vek. Jer to i jeste, mislim, Safon. On hoće da pokaže da su prošlost, sadašnjost, budućnost, sve je to jedno.
Jeste, da. To je priča koja je zapravo, u kojoj se pojavljuje više stvari. Prvo, ona je najfantastičnija od svih priča. Jel, imamo pojavu, evo da kažemo, imamo pojavu čak i Maja.
Pa to je, kažem, kao bajka prava.
Da, kao bajka. Ali s druge strane, u njoj se pojavljuje i neko ko predstavlja vlast. U tom smislu imamo nešto što bi bilo crkvena vlast koja budno pazi šta se dešava i nadzire praktično svetovni život u tom vremenu. Zatim to, eto, da onako usput spomenuto, ali zaista jezivo da imamo i situaciju opet progona Jevreja kao neki ljudi koji su dežurni krivci. To jeste priča koja je na tako malo strana toliko puno toga je rečeno i sadrži mnoge elemente i mnoge karakteristike njegovog pisanja uopšte.
I možemo reći da je književno zaveštanje Carlosa Ruisa Safona svakako ova poslednja knjiga Grad od pare, koje su priče. Možda bi nastale od nekih ovih priča i roman, nije bilo više vremena za to. Mislim da smo sve rekli što možemo ovako u jednom kraćem razgovoru. Zahvaljujem se Borislavu Pantiću koji je urednik Čarobne knjige i zahvaljujući ovoj izdavačkoj kući smo čitali upravo sve što je napisao Safon, pa i ono što sam ja pomenula sa početka, to su neke knjige za mlade, ona poznata trilogija Magle koja je takođe imala veliku popularnost.
Pa jeste, ona je definitivno, on tu već pokazao kao jedan pisac koji ima talenta, koji ima potrebu da se bavi gotskim elementima, hororom, fantastikom i gde se zapravo videlo da može da uradi više od toga. Međutim, svakako je lepo kad vidite da neko ima potencijala, a onda zatim u roku od nekoliko godina dođe na takav nivo da stvori, da napiše delo kao što je Senka vetra.
Zahvaljujem se još jednom.
Hvala i vama.
Així, amb les mans lligades, ofereix el meu cos a la gent. que me'n són desfullada. Ofereix el meu cos a la gent.
Jedna od tema kojima se bavimo u emisiji Čitač danas je delo, roman Paskala Rebeteja, Teška kategorija, izdavač je Partizanska knjiga. Pozvala sam Srđana Srdića. Ovo je jedan zanimljiv autor, frankofon i švajcarac. Do danas, to jest do ove vaše knjige, on je nama nepoznat, ali nije ni u regionu prevođen. Pisac i novinar, što još možemo reći za Paskala?
To je još jedno uredničko, rekao bih, otkriće Zorane Ratkov, koja je preuzela na sebe da izabere ove frankofone švajcarske autore kad god dođe do toga. I nakon knjige Žilijana Marea, ovo je drugi put da se ona iskazala veoma ozbiljno na ovom poslu. Pronašla je nama, eto kako je rečeno, potpuno nepoznatog autora, koji tamo ima ozbiljan status i u novinarstvu i u književnosti, i jednu knjigu koja je krajnje netipična, koja je u žanrovskom smislu veoma interesantna, koja razbija neke konvencionalne predstave o tome šta bi roman danas mogao da bude i na koji ga je sve načine moguće napisati, s polozištem negde u davno poznatom putopisnom žanru. Narator Rebeteo priča o tome kako je prilikom posete bratu koji živi daleko ili u Australiji otkrio da ima problem sa telesnom težinom i nakon tog relativno banalnog saznanja pokreće se čitava jedna lavina njegovih observacija kulturoloških, istorijskih, socioloških, psiholoških, svih mogućih na jedan vrlo živahan, žovijalan, beskrajno zabavan način koji se često graniči sa stvarima grotesknim, bizarnim, čak neuobičajenim u svakom smislu, da bi čitao tamo negde na kraju knjige shvatio da čitava ova priča poprima jedan ozbiljan univerzalni karakter, gde narator sad više nema nameru da onako na jedan jeftin način zabavlja svoje čitaoce, već ima nameru da progovori o nekim ontološkim stvarima, o nekim veoma, veoma elementarnim, suštinskim stvarima koje se tiču ljudske egzistencije, a da mu je povod bio krajnje onako
bizarno
bizaran i neočekivan i malo kome bi zaista palo na pamet da je na ovako malom prostoru s takvim polazištem moguće izvesti nešto što je na kraju i u jezičkom smislu briljantno, zaista briljantno. Ja se ne mogu da setim pandana ovoj knjižici. Ona je onako nevelikog obima, ali strahovito nabijena značenjima, sadržajna, prepuna jezičkih igara.
Pa neobično delo, moram da prekinem, da kažem da podsjeća na putopis na momente, jer on i okreće se prema nekoj knjizi Brusa Četvina, koji je poznat kao pisac i nomad. Ali to je to što ste rekli, on stiže do raznih tema, sećanje na svoje bake, deke, na pretke uopšte, pa onda to poistovećuje sa aboridžinima, to jest starosedeocima Australije u kojoj boravi, pa onda vraća se kroz sećanje na putovanje u Damask, Siriju, Afriku, Etiopiju. Ta sećanja su izmešana, ali uvek su to putovanja, susreti sa ljudima, utisci sa putovanja. I zato ja kažem, samo na moment, to je putopis, ali mislim da on se malo tu poigrava sa nama čitaocima.
Da, on to potpuno u smislu konvencije demolira. On uopšte nema nameru, nije mu to elementarna izvorna namera da tretira činjenice onako kako to putopis radi i da sad on u 21. veku saopštava neke stvari onako kako je to rađeno u prethodnim stolećima, već sve to na šta nailazi, a što on veoma precizno analizira, njegove su observacije izrazito, izrazito čvrsto utemeljene, da sa takvim polazištem dolazi do ozbiljnih saznanja i o sebi, i o svetu koji ga okružuje, i o jednom ukupnom globalnom istorijskom kontekstu, ali i o faktima, kad sad govorimo o precima, koje ne govore baš u prilog svima nama, govore zapravo o tome da smo mi ovde korisnici određenog vremena koje prolazi.
Pa imamo tu i predrasude. Afrika, na primjer, kako Afrikanci gledaju na belce, belci na Afrikance, o nomadizmu. O nomadizmu su Afrikanci, pogotovo Etiopi, bili poznati hodači, šetači, a sada su nepomični jer stoje, kako on kaže, čekaju tu pomoć koju dobijaju, neku šačicu, pirinč ili već čega. Tako da je u stvari on vrlo tu neobično upleo razna razmatranja. Tu imamo i politička razmatranja, sociološka, lična. Teško je, ovo nevelika knjiga, ali evo ja sad pokušam da nađem neki tok da bi našim slušalcima približila tu knjigu.
Da, i to je izrazito nezahvalan posao. Ja sam pisao pogovore za tu knjigu, čitao sam je nekoliko puta jer je to jedan od mojih favorita u poslednje vreme i veliko otkriće na kom sam beskrajno zahvalan Zorani u proceni onoga što nas u izdavačkom pogledu interesuje. I najbolja preporuka bi bila da se eto ljudi upuste u to čitanje koje deluje bezazleno od prve, ali koje zaista, kažem, na takvom prostoru izvoditi takve operacije i takve finese, to je zaista signal velikog majstorstva i ja sam skoro pa ubeđen da ćemo mi u nekoj perspektivi nastaviti da se bavimo ovim autorom, jer evo i mene čitalački interesuje kako onda ove druge knjige o kojima mi danas ne znamo mnogo izgledaju, ako je ova ovako, u ovakvom maniru izvedena, kažem, jedna duhovita, jedna na momente krajnje politički nekorektna stvar
da.
Za današnje neke pojbove i na momente čak i urnebesna na nekim svojim mestima.
Evo samo još malo se vratimo na jedno mesto, kaže šta je putovanje, poricanje rada. I na putovanju uvek najteže da ostaneš na jednom mestu. I to me podsjetilo na Nobelovku Olgu Tokarčuk sa njenom knjigom Beguni, gde ona ima rečenicu kreći se, samo se kreći. To je isto posveta putovanjima, slično kao što čini Pascal Rebete.
Tako je, to je jedan drevni, jeli, nama od antike poznati žanr koji se, onako kako se civilizacija menjala, kako su se stvari tehnološki menjale, ja znamo da se one u ovom momentu na našu žalost ali menjaju tako kako se menjaju, on je samo morao da preuzme kao i svako ko bi radio takvu stvar nove koordinate za istraživanje mogućnosti jednog takvog žanra, one kojemu je civilizacijsko dostignuće momenta u kom živi obezbedilo.
Inače, dok putuje, junak je opsednuto, posmatra u stvari svoje telo i taj nagoveštaj propadanja, a vi ste lepo primetili u pogovoru za ovu knjigu, od priče o težini i zdravlju stiže se do priče o starosti. U stvari, ta nelogoda koju svi nosimo u sebi, kada je tu nagoveštaj odlaska smrti, poseta majci u staračkom domu njemu tu asocijaciju budi. Znači, gledajući svoju majku, koja je već stara i senilna, on vidi sebe na neki način i tako i svi sebe posmatramo u stvari.
Tako je, to nisu afirmativni zaključci. To što nailazi na kraju knjige menja njenu intonaciju, negde je to vrlo verovatno i reakcija na ili opšte poznatog Kamija, koji je izvorno interesantan frankofonim autorima, daleko više vjerojatno nego bilo kome drugom i bliži na kraju krajeva. I stvari o kojima Rebete govori na kraju su jednostavno stvari neopozive, stvari koje ne mogu da se promene, stvari sa kojima čovjek mora da se suoči, stvari u prilikom kojih nema nikakve intervencije, nikakve pomoći i kada se nađe na toj poziciji na kojoj se Rebete i biološki nalazi, ostaje mu samo da konstatuje kako izgledao pređeni put, tako da ovaj motiv puta dobije i na jednom simboličkom planu, metaforičkom planu i univerzalnom planu.
Autor ne gleda u budućnost sa velikim optimizmom, jer njegova rečenica, ovi preci su moji putokazi, govori sve. Znači, se setimo predaka ili oni koji su pored nas već ostareli, pa to je putokaz kakvi ćemo i mi biti jednog trenutka.
Tako je, i kako ishod izgleda za sve nas.
Pa evo, sve preporuke za Paskala Rebetea i roman Teška kategorija, koju je objavila Partizanska knjiga. Razgovarali smo sa Srđanom Srdićem. Nakon muzike pričamo o još jednom naslovu ove izdavačke kuće.
Tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dû trop vieux funambule, qu'il était aussi parfois somnambule, ça n'aurait servi strictement à rien. Le public partit quand la lune dehors, à travers le trou de la vieille toile, allumait un ciel tout rempli d'étoiles. Le vieux funambule arrivait alors. Lui qui n'était pas tellement sûr de lui, qu'avait mal au rein, qu'avait des vertiges, était tout changé, c'était un prodige. Oui, c'était vraiment le jour et la nuit. Besoin d'ombrelles ou de balanciers, les sauts périlleux devenaient faciles. Il était gracieux, il était agile, comme un demi-dieu sur son fil d'acier. Et ce fut ainsi qu'un enfant le vit, un enfant puni ou un fils de pauvre, qui s'était glissé dans l'odeur des fauves et qui le suivait d'un regard ravi. Spectateur fortuit de ce numéro, l'enfant applaudit à tant de merveilles. Mais un somnambule, quand on le réveille, comme un funambule, ça tombe de haut. De tous ses copains du cirque forain, pas un n'avait dit au vieux funambule qu'il était aussi parfois somnambule. Les gens du voyage sont des gens très bien.
Bernardo Ochaga, rođen je 1951. godine, pseudonim od imena Jose i Rasu Garmendia. Celokupno svoje delo čine i poezija i proza, napisao i objavio na jeziku zemlje koje nema na mapi, ali koju upravo zahvaljujući jeziku nazivamo Baskijom, kaže Ochaga u jednoj svojoj pesmi. Inače, njegova prva zbirka priča Obaba ka Oak iz 1988. dobila je nacionalnu nagradu za prozu, snimljen je i film. I Srđan Srdić, kada je napisao pogovor za ovu knjigu, upravo se setio tog filma koji je gledao i to mu je bilo u stvari možda ideja da objavi neku knjigu, zar ne?
Ja sam gledao Put za obavu u vreme kad je on snimljen pa onda emitovan kod nas. Mislim da je to čak bio fest, pa onda one naknadne projekcije, čak je to bio onaj art bioskop tamo preko puta na Studentskom trgu, jeli. I taj je film bio meni u ono vreme beskrajno interesantan, a da ja nisam imao predstavu da iza toga svega stoji nekakav literarni predložak. Već negde u to vreme bila je prevedena najmanje jedna Ćagina knjiga Boje neba, čini mi se, na naš jezik.
Pa posle nakon Harmonikašev sin, da.
Nakon toga Harmonikašev sin. Međutim, čini mi se da je to jedan od onih slučajeva gde je nekad veoma teško izdavačima da neka imena koja su klasična imena književnosti promovišu na takav način kod nas zbog inače veoma lepe činjenice da se ovde jako mnogo prevodi. I onda je Ćaga ostao većem delu čitalačke publike relativno nepoznat autor, iako su meni posebno značajna ova knjiga Boje neba, gde Ćaga piše jednu priču koja je, nažalost, i nama ovde relativno bliska, priču koja u svom podtekstu ima i političke okolnosti, i terorizam,
I putovanje, ali to je u stvari opet, metafora života kao putovanje.
Tako je, opet putovanje kao kod Rebetea na jednom isto malom prostoru. Harmonikaša u sini već znatno drugačija knjiga sa ozbiljnim opsegom, jeli, znatno obimnija i obuhvata obsežnije razdoblje sa većom istorijskom ambicijom.
Tu kroz glavne likove saznajemo sudbinu baskijskog naroda. Potenciram Baskije jer je upravo to njegova omiljena tema. Sve se dešava tu.
On je baskijski klasik, nesumnjivo, čovek koji je preveden na najveći broj svetskih jezika, čovek koji ima ozbiljnu podršku njihove fondacije za kulturu, čovjek koji je dobio sve prestižne nagrade, i španske, baskijske, internacionalne, zaista jedan od, bez ikakve dileme, najvećih živih autora danas evropskih, koji u ovoj knjizi Dani u Nevadi zapravo tretira svoj boravak rezidencijalni u Sjedinjenim državama u Nevadi. I iz te svoje pozicije autora na rezidencijalnom boravku, to traje nekih godinu dana, on ukršta na jedan strašno elegantan način, precizan i fin, političke, društvene, istorijske okolnosti u Americi gde se odigrava kampanja za predsjedničke izbore.
Da, pominju se i Obama i Hillary Clinton.
Da, on čak i prisustvuje nekim od tih konvencija. Tamo.
Pa možda tu nam pojačava autentičnost priče, u stvari. Baš nagoveštem da su to stvarni likovi.
Da, i ta knjiga ima sasvim izvesno polazi od činjeničnih teza, od dokumentaristike. Ona nije puka fikcija, već je u pitanju tretman autentičnih istorijskih činjenica u jednom fikcionalnom tekstu, pa se onda to kod njega ukršta sa različitim momentima iz baskijske istorije. I on sa ozbiljne daljine sada sagledava i razmišlja i poredi ono što je baskijski narod preživeo sa određenim globalnim kretnjama koje, eto, već dugo, dugo vremena najviše zavise od onih političkih kretnji koje se odigraju na teritoriji američkih država, Sjedinjenih američkih država.
Žanovski je to i dnevnik i putopis, u stvari. Na moment je dnevnik, tako deluje da piše, ali i putopis, jer on se kreće. Znači, nije on samo u Nevadi, on putuje, odlazi u San Francisco, obilazi znamenitosti, ja kažem, u tog kraja, proslavlja razne praznike koji su u tradicionalnoj Americi poput Noć veštice, Dan zahvalnosti i drugi, tako da imamo jednu, u stvari, kako jedan Španac ili Baskijac sagledava Ameriku, onu obećanu zemlju za sve Evropljane.
Tako je, i čija civilizacija, kultura iz koje on dolazi ima veoma intenzivne odnose sa tom državom i tom kulturom u kojoj se nalazi. I meni je kao autoru i nekom koji koristi ove rezidencijalne boravke, o kojima možda prosečni čitaoci ne znaju mnogo, ali oni se zasnivaju na ideji da je autor ili slobodan od svake obaveze ili ipak ima obavezu da nešto, nekakav tekst stvori i plasira tamo gde se stvorio i gde su ga pozvali. A Ćaga evidentno imao je dovoljno vremena da obiđe ono što ga interesovalo, da svoje vreme iskoristi tako kako je on zamislio i da dobije na prostoru, da njegov roman koji je onako epske širine opiše čitav taj zamah, njegov zahvat, njegovu operaciju izvedenu na teritoriji Sjedinjenih američkih država.
Da li možemo reći da je ova knjiga i eksperimenta neki način?
Jeste, izvesno. Uvek su ovakve knjige koje nastaju ovim prilikama interesantne zato što se jeli 100% govori o autorima koji su izvan svog, pre svega izvan svog jezičkog konteksta. To ovde kod nas može da se desi da sad neko ode na boravak u Hrvatsku pa je taj kontekst isti, ali u svim drugim slučajevima reč je o ukrštenju u kulturološke prirode.
On je u stvari pisao delo nepretenciozno, možemo reći zanimljivo, duhovito. Imamo dosta duhovitih momenata, poput kad on telefonski razgovara sa majkom, pa onda imamo kada u kampusu u kome boravi vidimo te lokalne vesti, na primjer da se pojavio medved, pa onda imamo i krimi priča o ubistvima, stvarnim silovanjima u kampusu. Tako da, to je ono što ja kažem, on sagledava američko društvo u celini, na jednom malom, da kažem, mikrokosmosu, kao što je kampus u Rinu gde on boravi.
Da, gde se iz ovih poslednjih sekvenci stiče utisak o sad jednoj traumatičnoj kulturi nasilja koja prati severnoamerički kontinent, s kojom oni teško izlaze na kraj. Bili smo svedoci relativno nedavno, pre nekoliko meseci, pa poslednjih godina silni protesti zbog eskalacije te kulture nasilja, koju Evropljani ne mogu da sagledavaju na takav način. Naš kulturološki kod ipak nije takav, nije to ni kod Kanade, a kamoli Evrope. Tako da jeste knjiga na prvi pogled nepretenciozna, ali na drugi pogled pisana sa vanrednim majstorstvom, od strane nekoga ko zaista zanatski jako lako izlazi na kraj sa sadržajima kojima se bavi i na taj način proizvodi utisak, relaksira čitaoce. Ni u jednom trenutku ova knjiga ne zamara čitaoce, ne predstavlja im nikakav problem, nije monotona. Kad se čovjek suoči sa njenim obimom, pomislio bi da bi možda mogao da ima takve probleme, ali to se zaista ne dešava.
Sve tri knjige koje su kod nas objavljene, Bernarda Ćage, prevela je Biljana Isajlović, to sam zaboravila da kažem na početku, ali evo sad još, pošto ste pomenuli, prvi sloj možemo reći da je to autentično svedočanstvo čoveka pisca koji boravi u rezidenciji u Nevadi, ali drugi je fikcija. Znači, ovo je stvarno roman, kad gledamo po svemu što se dešava u koricama knjige.
To je, to pitanje postojalo je još u 18. veku, njega je razgradio, demolirao 18. vek. Sve ovakve knjige koje su negde izvorno tražile plauzibilnost, vjerodostojnost, naišle su na autore poput recimo Jonathana Swifta, koji su rešili da se obračunaju s tom idejom da neko negde tamo čitaocima prodaje činjeničnu stvarnost. I od tog trenutka je potpuno apsurdno i beznadežno razmatrati ovakve knjige kao koje se nalaze ili u sklopu fikcionalne književnosti na bilo koji drugi način nego što je to tretman fikcije. To jeste roman, on ima svoje predloške u određenim istorijskim okolnostima, ali u sižinom smislu on ima svoj početak, kraj, postoji pređeni narativni put nakon koga narator i protagonista koga srećemo na prvoj stranici više nije isti. Jeli, gde su njegova saznanja, ono što je on u doživljajnom smislu odigrao, izmenile kako njega, tako i sve one koji eto, imaju nameru da pročitaju ovakvu jednu nesvakidašnju knjigu.
Partizanska knjiga ima jedan lep običaj da na koricama knjige izvuče jednu upečatljivu rečenicu autora. I sad imamo na koricama ove knjige, znači Bernarda Ćaga, Dani u Nevadi, život ne ostavlja ni jedno pitanje bez odgovora, samo mu treba dati vremena. Možda damo vremena i da se pročita ova knjiga i da ljudi shvate o čemu smo mi sad sve vreme govorili.
Ja se nadam da će to biti tako, jer je takva jedna stvar na korist. Čitalac nije ovo samo kao kod Drebetea naše otkriće, a Ćaga je ipak apsolutno priznati klasik evropskih i svetskih književnosti.
Da se zahvalim Srđanu Srdiću na razgovoru. Predstavili smo čak dve knjige vaše izdavačke kuće, jer ste u posljednje vreme jako vredni i objavljujete dosta naslova. Hvala još jednom.
Hvala. Thank you.
los males. Que me muera por dentro, que me falten los mares. Que no encuentre el latido y que sea testigo. Si hay un final que no sea verdad, que no sea verdad, quiero que sea falso, que no sea verdad, que eso es nuestro final.
Danas smo govorili o više novih knjiga u emisiji Čitač, a sa vama su bili Pavle Savić, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.